Já jsem Radek, kdo mě neznáte, jeden ze starších tady na kostele, jeden z vedoucích. A dneska mám výsadu ukončit naši menší sérii, kterou jsme měli ohledně našich identit. Co dělá na kostele křesťana křesťanem, když tady společně žijeme. A ta, která nám zbývá, kterou jsme ještě nedodělali, tak je, že jsi uctívač. A možná to první, co udělám, tak to přečtu. A potom ta struktura, kterou budete moct trošku sledovat, je to, že se vás budu všechny přesvědčit. Ať už jste na kostele, nebo nejste, nebo jste nevěřící, budu se vás snažit přesvědčit o tom, že jste uctívači. Zkusím vysvětlit, co to znamená. A potom zároveň ale budu se vás snažit přesvědčit o tom, že Bůh říká, že to nejlepší, co máme uctívat, je On. Že pokud hledáme potěšení a naplnění, tak to můžeme najít jedině v něm. A pak se budeme bavit o tom, jak to může vypadat v našem životě anebo v naší společné bohoslužbě. Tak tohle je zhruba to, čím dneska projdeme. Přečtu nejdřív, když se někdo u nás stává domácí nebo je tady křtěný, tak mu čteme ty identity a jedna z nich je, že je uctívač. A tak ji teďka přečtu. Jestli to tam máme, jestli ne, tak to jenom přečtu. A ne, to nevadí. I'll just read. Přečtu vám to. Čteme tam. Přijímáš společně s námi to, že ve tvém životě nemůže být nikdo jiný na prvním místě kromě Ježíše. Chceš Ježíše uctívat, tedy žít ve všem a vždycky pro něj, ať se to týká tvých peněz, času, energie, rodiny, emocí, práce, školy a všeho dalšího. Pokud jste domácí, pokud jste zapomněli, všichni jste tady s tímhle souhlasili v nějakém momentě. Takže pro vás by to nemělo být překvapení. Jak jsem říkal, už se probrali ty naše další identity. Jenom pro připomenutí, probrali jsme rodinu, že jsme misionáři, že jsme studenti, že jsme služebníci a dneska máme teda, že jsme uctívači. A možná to, co bych skoro řekl, nejenom protože to je kázání, které já mám, ale trochu bych se argumentoval, že ten uctívač definuje i všechny ty ostatní identity, jak je žijeme. Protože to, co uctíváme nebo koho uctíváme, bude definovat to, jakýma budeme tady na kostele členama té naší kostelové rodiny, té naší komunity. Koho nebo co uctívám, bude ukazovat na to, jací jsme misionáři, jaký je náš motiv pro to jít za druhýma lidma a říkat jim o Bohu. Ovlivní to taky to, jaký jsme studenti. To znamená, my tady společně se snažíme studovat Bibli, aby jsme poznali, kdo je Bůh a co pro nás Ježíši udělal. A pokud to, koho nebo co budeme uctívat, definuje i to, jak jsme studenti. A nakonec služebníci. To bylo poslední, co jsme se bavili. To, koho budeme uctívat, koho budeme následovat, čí příklad si budeme cenit, bude velmi definovat to, jak budeme služebníci. Bude to vypadat určitě jinak, když budeme následovat služebníka Ježíše a uctívat jeho, anebo budeme následovat nějaký jiný světonázor ohledně toho, co znamená služba. Takže jak už jsem říkal, to, co chci, aby jsme nejdřív viděli, a to je ta první část, takové můžeme to nazvat úvod, je, že chci, abyste všichni v ideálním případě byli přesvědčeni, že všichni jsme uctívači, ať jste, kdo jste. Nechci, abyste přemýšleli jenom v kontextu kostela nebo náboženství, ale celého života. Proč to říkám? Protože jsem přesvědčený, že všichni hledáme potěšení a naplnění. Všichni k někomu vzhlížíme, všichni vzdáváme někomu úctu nebo někomu dáváme svou oddanost. Mimochodem to někomu neznamená, že to nemůžete být vy sami, což si myslím, že je dost často to, koho uctíváme. Všichni hledáme v něčem potěšení a naplnění. Zkusím vám říct pár příkladů, které mě napadlo, mě jich napadlo víc, pak jsem zjistil, že to kázání bude mít 50 minut, tak jsem je trochu zkrátil. Doufám, že jste dobře vyspaní. Příklady, které mám. První možná takový očividný uctívání, protože to slovo vůbec uctívání moc jako lidi nepoužíváme. Ale velmi jednoduchý příklad. Nějaký fanoušek slavné kapely. Nebo ani nemusí být slavná kapela. Vidím tady Lukáše, teďka jsem viděl na Facebooku, že byl na nějakém koncertě prostě, nevím, jestli je fanoušek té kapely. A to může být velká kapela, to může být, já nevím, Coldplay, nevím, Kabát. Možná někdo třeba nejím Dáda Patrasová, ne? Je jedno, co je ta kapela. ale my je uctíváme tím, že jsme jejich favouškama. Jak to děláme? Co to znamená? No, protože nás těší a naplňuje to, co dělají, proto je posloucháme. Možná to je nějaký životní styl, která ta kapela reprezentuje, nebo nějaký myšlenky, který ta kapela v těch svých písničkách má. Možná to je způsob, to, co nás těší a naplňuje, je to, jak se cítíme, když to posloucháme. Nebo že to máme třeba spojený s nějakou svojí životní situací. Co dělá dobrý fanoušek? Chodí na koncerty, poslouchá jejich písničky, nosí stejné oblečení dost často, možná hodně odevzdaný fanoušek si udá tetování, třeba loga té kapely. Proč to dělá ten fanoušek? No, dělá to proto, protože ho těší a naplňuje to, co ta kapela mu nabízí. To, jak se cítí, co mu to dává. Další příklad, uctívání. To už nebude možná takový očividný, u té kapely bychom si řekli, jo, tak to je takový očividný. Ale mám tady nevyspanýho studenta. Nevyspanýho studenta. A teďka já nespekuluju o tom, jestli je nevyspaný kvůli tomu, že studuje, nebo kvůli tomu, že byl na party. Ale klidně můžeme říct, že to je obojí. To znamená, můžeme říct, že to je student, který aktuálně nevyspalý, protože potřebuje studovat na zkoušky, protože celý semestr chlastal někde na party a nic se nenaučil. Tak jako tak, co tady ten student, co ho těší a naplňuje? Možná bychom řekli party, pokud chodil na ty party, dejme tomu, ale teďka víme, že je nevyspaný kvůli tomu, že studuje. Proč vůbec studoval? Co ho na tom těší a naplňuje? Teď to je dřina, proč by to dělal? Jeho nenaplňuje možná a netěší nezbytně to studium samotný, i když i takový lidi jsou, ale dost často bych předpokládal, že to, co ho naplňuje a těší, je představa života, který může díky tomu mít. Udělám zkoušku, dostanu titul, dostanu super práci, vydělám spoustu peněz, budu si žít svůj český sen. Rodina, dům, barák, k moři aspoň jednou za rok. A proto to je to, co ho těší a naplňuje, ta představa toho života. A proto dělá to, co dělá. Proto zůstává po nocích vzhůru, ať už to je kvůli tomu, že předtím to flákal nebo ne, ale zůstává vzhůru a kvůli tomu studuje. Další příklad, možná ne úplně očividný. Co taková unavená a vystresovaná matka? Nebylo to vůbec inspirovaný Beou, takže jakýkoliv vzhody a podobnosti jsou čistě náhodné. To myslím vážně, to není vtip. Ale přišlo mi to jako něco, v čem bychom mohli si říct, jak může tady tenhle, co tady takový člověk, proč by ta matka něco uctívala? Unavená a vystresovaná matka. Co ji těší a naplňuje? Já bych řekl, že to, co může takovou matku těšit a naplňovat, je to, že vidí, jak rostou ty její děti. Vidí, že dala život někomu novýmu. Že vidí, jak dělá první krůčky. Jo? Dneska jsme tady měli ráno setkání, Štěpán tady lezl prostě na to pódium. Myslím, že nikdo v tu chvíli neposlouchal Viktora, všichni se koukali, jak je to roztomilý. O to víc tu matku to těší, když vidí, jak to dítě se posouvá. To ji těší, to ji naplňuje. Možná i těší a naplňuje nějaká představa toho, čím to dítě se jednou stane. Co proto tam matka dělá? To znamená, zpátky k tomu, ta matka může uctívat nějakou tu představu, může mít potěšení a naplnění z toho, co to dítě, jak se vyvíjí, možná kým se jednou stane. Co takový matky dělají? V určitý momentě dítě začne jíst, tak teďka musíme všechno nakoupit v té raw bio kvalitě, aby dostalo to nejlepší, aby ten základ pro to tělo byl co nejlepší. Potom možná je to trochu dál, tak teďka dobře dítě začne chodit, tak teďka musíme prostě ty boty, to prostě. Takže manžel si musí sehnat druhou práci, jenom kvůli to ani na boty. Proč to děláme? Co uctíváme? A možná potom, když ty děti jsou starší, tak ta matka řeší, a proto je vystresovaná a možná nevyspala, unavená, řeší po nocích, jaký kroužek nebo jaká škola. Bude tahle škola dost dobrá proto, aby to dítě mělo dobrý start do života? A nebo tady tenhle kroužek, a nebo má tady tohle Frantu za kamaráda, no, tyjo, nevím, jestli to je dobrý kamarád pro to, aby to dítě se mohlo dobře vyvíjet. Jak to udělám, aby se nekamarádil s Frantou, ale radši s Lojzíkem, protože ten vypadá, že má lepší vyhlídky. Ta matka uctívá nějakou představu toho, co by chtěla vidět pro to dítě v jeho životě. A proto dělá to, co dělá. Poslední příklad. Vím, že jich je dost, ale dělám to záměrně, aby jsme všichni měli příležitost se v tom najít. Aby jsme všichni viděli, že neděláme věci jen tak pro nic za nic. Ale to, co děláme proto, že Bůh to ta vize toho, co je zatím, a neopřímo ta věc samotná nás nějakým způsobem naplňuje a těší. A proto to děláme. Lenivý zaměstnanec. Tady jste určitě všichni pracovití, takže se s tím budete těžko stotožňovat. Ale lenivý zaměstnanec. Co může takovýho lenivýho zaměstnance těšit nebo naplňovat? Asi je očividný, že asi ne ta práce. Možná ho naplňuje představa toho, že kdyby byl jinde, tak by to bylo lepší. Má nějakou vizi toho, jak by ta jeho práce měla vypadat, co by chtěl dělat, to se mu nepodařilo získat, tak musí dělat tohle. Takže možná bychom mohli spíš říct, co ho netěší a co ho nenaplňuje. Ten aktuální stav. Má nějakou vizi. A protože má nějakou vizi a ta se teďka neděje, proč by se snažil? No, tak budu chvilku scrollovat. Půjdu si na čtvrtou kávovou přestávku v téhle hodině. Proč to dělá? Proč tak funguje? Proč je uctívá představu toho, jak si myslí, že by měl, jaký zaměstnání by měl mít? Všechny, kterýkoliv z těchto věcí, uctíváme to slovo, které tady používám dneska, uctíváme, protože jsme přesvědčení, že to je to nejlepší. Ať už pro nás, nebo pro nějaké naše okolí, pro ty naše děti. Jsme přesvědčení, že to je to nejkrásnější. Možná ta kapela, nebo nějaké umění. Jsme přesvědčení, že je to něco, co nás naplní. Co dá smysl našemu životu. To je to, když mluvím o naplnění. Že to dá smysl našemu životu. Že nejenom, že jsme tady jen tak, no tak Radek, no tak až umře a nikdo si ani nevšimne. Ale my hledáme něco, co nám dá hodnotu, co nám dá smysl. Proč žít tenhle život, i když je možná někdy těžký. Budeme dneska ve více do textech. Doufám, že v tuhle chvíli jsem vás všechny přesvědčil, že jste uctívači, i když třeba jste do dneška o tom vůbec nepřemýšleli. Ale to, jak žijeme život, říká, že něco uctíváme a pro něco žijeme. Ten hlavní text, který mám, a budeme ve více do textech a budou občas asi za mnou, ale je žalm 16. Já ho nebudu úplně detailně procházet, není to dlouhý žalm, má 11 veršů, ale ta hlavní myšlenka, kterou chci, abyste viděli, že jenom u Boha můžete najít potěšení a naplnění. Chci tím říct, že všechny ostatní věci nás dříve nebo později zklamou. A Bůh ve své milosti a lásce k nám neříká, říká, pojď ke mně, já ti dám potěšení a naplnění. Přestaň ho hledat ve věcech okolo. Přečtu ten žalm a udělám jenom pár drobných komentářů a pak totiž se dostaneme i do dalších textů. Žalm 16. Davidův pamětní zápis, je to Davidův žalm. Chraň mě Bože, neboť v tobě hledám útočiště. Řekni Hospodinu, Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. Co se týče svatých, kteří jsou na zemi, ti jsou vznešení, mám v nich velké zalíbení. Už hnedka v tom druhém verši, řekni Hospodinu, Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. On sám sobě připomíná a i nám říká, kde máme hledat to ultimátní dobro. Mluví tam i o věřících, co se týče svatých, to jsou jako ostatní věřící, ostatní židé v té době, kteří jsou na zemi, ti jsou vznešení, mám v nich velké zaslíbení. Těší mě, když můžu být s těma, kteří jdou stejným směrem jako já. Mám z nich potěšení. A teďka říká takový varování ve čtvrtém verši. Bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Těm jejich krvavé úlitby nepřinesu, jejich jména si ani nevezmu na rty. Zatím se nepoužil to spojení mezi tím, že to, co uctíváme, jsou bohové s malým b. Ale tady nám ten text to říká, uvidíme to i na jiných místech. Že Bible mluví často, že Bůh s velkým B, Bůh Bible, Hospodin, on je skutečný jediný pravý Bůh. Ale potom my jako lidé máme tendenci hledat nebo si vytvářet nějaký bohy s malým B. A to může být cokoliv z těch věcí, ve kterých nacházíme to potěšení, naplnění, který ale nejsou Bůh sám. A já bych chtěl říct, že to jsou podřadné věci, i když to tak na první pohled nevypadá. Já vám nechci zhatit to, pro co žijete. Ale k čemu nás Bůh vyvízí v jeho lásce, je to, že přestaňte žít pro ty věci, které vás ve finále nakonec nemůžou nikdy naplnit a potěšit. Dávám takový naplnění a potěšení, jako můžu já. Pojďte ke mně. A to je to, co říká v tom čtvrtém verši. Bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy, uctívají jiné věci. hledají potěšení a naplnění v jiných věcech. Pátý verš. Hospodin je můj výtečný podíl a můj kalich. Je to nejlepší. Ty sám, Bože, držíš můj los. Ty sám seš mým osudem. Vyměřovací provazce, což je jiný způsob losu, mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví. Můj osud, Bože, je ve tvých rukou a to, co jsi mi dal, je úžasný. Je to to, co mě nejvíc naplňuje a to, co mě nejvíc těší. Sedmý verš, jak na to reaguje, říká, budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé svědomí. Usměrňuje to, jak žiju. Nenechává mě jenom žít jakkoliv, jako když byl sirotek, jako dítě, o který se nikdo nestará. Nevím, jste o to někdy přemýšleli, že někdy my si říkáme svoboda, to je ono. Ale možná někdy svoboda za určitých kontextů je velmi špatná věc. Vemte si dítě našeho čtyřletého Vítka. Když bychom mu dali svobodu, řekneme Vítku, dneska je neděle. Jak půjdeme z kostela? My ti dáme, máme svobodu. Za odměnu. Utíkej. Tramvaj. Ding, ding. Dali jsme mu svobodu? Nebo jsme mu dali smrt? Že někdy takhle přemýšlíme o tom, jak nám Bůh, řekneme si, Pán Bůh nám bere svobodu. Ale možná se o tom měl víc přemýšlet, jako že Pán Bůh nám zachraňuje život tím, že nám dává nějaké hranice. Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí, i v noci mě kázní mé svědomí. Stále si stavím Hospodina před sebe. Když je mi po pravici, nepadnu. Proto se mé srdce raduje. Bůh je se mnou. Proto se mé srdce raduje a má sláva jásá. I mé tělo přebývá v bezpečí, neboť mou duši neponecháš pod světí, nedáš svému věrnému spatřit jámu. Dáváš mi poznat stezku života. Hojnost radosti je tvá přímnost, ve tvé pravici je věčné blaho. Znovu žalmista sobě, ale i nám připomíná, že to největší potěšení, hojnost radosti, věčné blaho nebo hojné potěšení můžeme najít u Boha. My máme totiž tendenci uctívat všechno možné, ale Bůh nás volá k tomu, abychom uctívali Jeho, aby jsme se těšili z něj. Jeden text, který ještě chci tady k tomuhle přidat, Izajáš 55, 2 a 3, kde je v podstatě výzva k tomu, aby jsme se přestali zabývat těma podřadnýma věcma. Je tam napsaný. Proč vydáváte peníze za to, co není chléb a svůj výdělek za to, co není k nasycení? Bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci, vaše duše si bude libovat v tuku. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije. Pro ty z vás, kdo jste možná nečetli proroka Izajáše, je to prorok ve starém zákoně, mluvil k izraelskému lidu, k božímu národu v době, kdy měli tendenci dělat všechno možné, jen ne to, co jim Bůh říkal, že mají dělat. Hledali potěšení a naplnění všude možně. A v jednom z vícero momentů jim říká tady tenhle text, tohle proroctví, jim Bůh říká skrze Izajáše a říká, proč vydáváte peníze za to, co není chléb. Jinými slovy, vy se chcete nasytit, chcete jídlo. Dává smysl. Tak ale potom za ty peníze, které jste tvrdě vydělali, nekupujte šperky nebo nekupujte cokoliv jiného, co není k jídlu, pokud máte hlad. Říká, je to úplně nelogický to, co děláme. A ta výzva, která tam je, je tahle. Bedlivě mě poslouchejte, budete jíst dobré věci, vaše duše si bude libovat v tuku. Tady nemusíte jenom přemýšlet o buďku, který si chcete dát na oběd. To je prostě vyjádření jako plného života. To nebylo něco, co si mohli koupit oni v každém krámu na rohu. Nakloňte ucho, pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije. Pojďte ke mně, poslouchejte, vaše duše ožije. Prorok Izajáš volá lidi k tomu, aby nedělali špatné rozhodnutí. Ale aby neinvestovali do marných věcí, ale aby přicházeli k Bohu, který může naplnit jejich duše. Přečtu jeden citát, který nám možná může trochu osvětlit pár otázek, které můžeme mít ohledně toho, proč bychom měli uctívat Boha. A jak to vlastně dává smysl nám? Teď přeci my se chceme těšit z čehokoliv. Proč by to musel být zrovna Bůh? Kazatel a teolog Sam Storms, Danův oblíbený kazatel, říká tady tohle. Když Bůh přetéká láskou k tobě a ke mně, když nás obdarovává a odpouští, uzdravuje a naplňuje nás potěšením, když uspokojuje nejhlubší potřeby naší duše. Je vyvýšený jako jediný, zcela postačující zdroj pro svůj lid. Bůh, ne my, je ten, kdo dává. A když to činí, vidíme ho jako jediný, zcela postačující poklad. V němž nacházíme plnost radosti a věčné blaho. Proto je uctívání celé o oslavě Boha. Tím, že v něm nacházíme nebo získáváme osobní uspokojení. Když uctíváš, oslavuješ Boha radostným přijímáním všeho, co ti dává. Když uctíváš, oslavuješ Boha radostným přijímáním všeho, co ti dává. Autor tohle komentuje takhle, protože na to dostal nějakou zpětnou vazbu, říká, to je divný. A když to lidé slyší, říká dál, když to lidé slyší poprvé, mylně si myslí, že říkám, že uctívání je především o našem potěšení. Ve skutečnosti jde o naše potěšení, ale z Boha. Nejde jen o naše potěšení, zalíbení nebo uspokojení, ale jde o naše potěšení, zalíbení a uspokojení v Bohu. Oslavujeme Boha v uctívání tím, že se z něj sytíme a užíváme si ho. To je stejně jako v tom textu, že máme si od něj koupit to, co nás zasytí, to, co naší duši naplní a jeho si máme užívat. Všichni jsme uctívači a Bůh nás volá k tomu ve své lásce, aby jsme uctívali jej, protože on je ten jediný, kdo může naplnit tu potřebu potěšení a naplnění, kterou my všichni máme a hledáme všude možně. Bůh jediný nám může dát obojí plně. Ještě jeden citát, jste někdy četli letopisy Narnie nebo viděli film, tak C.S. Lewis, autor, taky říká tohle. Plně se z někoho radovat znamená uctívat jej. Plně se z někoho radovat znamená uctívat jej. A když nám Bůh nařizuje, abychom ho oslavovali, Bůh nás tak zve, abychom si ho užívali. Když nám Bůh nařizuje, abychom ho oslavovali, Bůh nás tak zve, abychom si jej užívali. Se tam líbí to, že je tam ten příkaz, který v nás lidech obyčejně způsobuje takový někdo mi říká, že mám něco dělat, tak to nechci dělat. Ale pak tam je Bůh nás zve k čemu, abychom si jej užívali. Že možná je tam ten příkaz, ale potom je tam to radostné dělání a to užívání si toho, když začneme dělat to, co máme. Všichni jsme uctívači a Bůh říká, že to nejlepší, co můžeme uctívat, je on. To, z čeho se můžeme nejvíc radovat, v čem můžeme najít největší potěšení a naplnění, je on sám. Jak to může prakticky vypadat? Křesťané dost často mluví o tom, že celý život má být uctívání. Hezká myšlenka. Ale myslím si, že kdybyste se jí zeptali, tak myslím, že spousta z nich by nevěděla, jak to dál definovat. Já mám jeden text s Korinským 10.31, který mám pocit, že velmi dobře zjednodušuje a snadno vysvětluje, teda jak to naše uctívání toho Boha vypadá. Jak se teda těšíme a radujeme z Boha? Ten text říká tohle. Ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k Boží slávě. Možná řeknete, počkej, tady máme zase nějaký nový slova. Boží sláva, uctívání, je toho nějak moc. Pojďme postupně. To, že máme všechno dělat k Boží slávě, ať jíme nebo pijeme, nebo cokoliv děláme, ten autor tím chce říct ve všem. Ať dělá ty nejzákladnější věci, jako jídlo a pití, nebo úplně cokoliv jiného. Ve všem, všechno to činíte k Boží slávě. Takže vše, co máme, vše máme dělat k Boží slávě. To znamená, že máme ukazovat na Boha a odrážet jeho charakter. Je možná to zjednodušení toho, OK, žít Boží slávě, to zní hrozně složitě. Není. Ve skutečnosti to znamená, že žij, jako bys byl křesťan. Já někdy rád používám takovou hlášku, když se bavím s nevěřícíma, říkám, jo, oni říkají, no a co ty husitský války a papež a to a tamto zlo, který udělali a to a moc a peníze. Říkám, hele, je to jednoduchý. Když ti řeknu, že jsem kulturista, chodím 5x týdně do posilky, většinou v tuhle chvíli se lidi zasměl, říkám, díky, to jsem nepotřeboval, ale díky, ale prokazujou jenom tu moji pointu. Pokud na to nevypadám, nebo nedělám ty věci, tak jednoduše není pravda to, co říkám. Takže pokud o sobě někdo říká, že je křesťan, který následuje Boha, což znamená, že máme žít k Boží slávě, tak to taky znamená, že musíme něco dělat a máme nějak vypadat. Ne dokonale, o tom je křesťanství. Ne o tom, že jsme dokonalí, ale o tom, že přicházíme k dokonalému zachránci. Ale máme dělat to, že ukazujeme na něj, na našeho zachránce, na jeho charakter, na jeho lásku, na jeho spravedlnost, na jeho dobrotu, trpělivost, na jeho laskavost, na jeho mírnost. To je to, k čemu jsme povoláni a jak žijeme k té Boží slávě, jak uctíváme Boha. Mám takový dvě věci, které mi přišly zajímavé, když o tom přemýšlím. První otázka je tahle. Pokud jsi věřící, posloucháš Boha, protože musíš, nebo protože chceš? Pokud jsi věřící, posloucháš Boha, protože musíš, nebo protože chceš? A je v tom rozdíl, není to jedno. Ty řeknu, tak před chvilkou jsi říkal, že teda máme nějak žít, tak to, tak teď říkáš ještě něco dalšího. Protože to není jenom o to, že my něco děláme, ale z jakého srdce, z jakého motivu děláme to, co děláme. V Matoušovi v 15. kapitole Ježíš mluví k farizeům, tehdejší, řekněme, náboženské smetánce, a říká jim tady tohle. Není to moc lichotivý. Říká jim Matouš 15, 7 až 9. Pokrytci. To nechcete slyšet. Dobře o vás prorokoval Izajáš, když řekl, tento lid mne ctí svými rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. Marně však uctívají vyučující nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. Bůh nechce jen, abys poslouchal, ale abys chtěl poslouchat. Abys nedělal jenom proto, že někdo to od tebe očekává, nebo je na tebe nějaký tlak z okolí, že máš nějak žít. Bůh chce, abys viděl jeho lásku k tobě. Jak dobře to s tebou Bůh myslí, podobně jako když my nedovolíme Vítkovi ve 4 letech prostě jen tak utíkej na svobodu, užij si Olomouc. Bůh nechce jen naše ruce, Bůh chce především naše srdce. Chce, aby vše, co pro něj děláme, jakákoliv služba, jakákoliv oběť, byla motivovaná tím, že se těšíme a jsme naplnění v něm. A proto všechno rádi podřizujeme. A tyhle principy se mají projevit ve všech těch zmíněných oblastech, které tam na začátku jsme četli. Peníze, čas, jak využíváme peníze, jak využíváme čas, do čeho dáváme energii, jak vedeme naši rodinu, jak nakládáme s našima emocema. I tohle má být v důsledku ovlivněný tím, že uctíváme Boha. Jak fungujeme v práci nebo ve škole, anebo ve všem dalším. Jací jsme možná sousedí. Co by o vás řekli vaši sousedí? Přemýšlejte znova. Nejvíce si vážíš toho, v čem nacházíš největší potěšení. Nebylo by to kázání, aby Radek nevyužil příležitost mluvit o penězích. Možná nejdřív kontext pro vás, protože vím, že je tady dost lidí, kteří nejsou bezdomácí. Řeknete si, OK, mají tady kostel, tak odkud nakradli ty miliony, že tady můžou být v takovýchhle prostorech. A jednoduché vysvětlení. Jako domácí dáváme závazek. Každý rok řekneme, hele, na příští, zrovna dneska jsme to řešili mimochodem ráno, takže já jsem po všech chtěl, aby řekli, kolik peněz budou moct dávat na další rok. A je to forma toho, jak my část toho, co nám Bůh dává, obětujeme a dáváme jemu zpátky. To je jedna část toho, jak máme peníze na to, aby jsme tady mohli mít nějaký pronájem, aby jsme si mohli platit kazatele, Viktora. A část toho, aktuálně to je 43%, pokud vás to zajímalo, tak část toho pokrýváme sami. Tím, co jsme schopni měsíčně každý poslat nějaký ten náš dar. A zbytek máme partnery nebo jednotlivce, kteří chtějí podpořit to, co tady děláme a proto nám na to pomáhají s penězma. Takže pokud jste si potom přemýšleli, tak máte odpověď i na tohle. A dneska na tom setkání domácích jsem vás prosil, ať teda zvážíte, kolik budete dávat. A zmiňoval jsem na konci text o radostným dárci. Ale při té otázce uctívání chci jít ještě o kousek dál. Ta otázka je následující. Podobně jako s tou poslušností. Dáváš, protože musíš, nebo protože chceš? Dáváš, protože musíš, nebo protože chceš? Možná by mi řekl, dávám, ne, tak o co ti jde? Pánu Bohu jde o naše srdce, ne o to, co mu dáváme. On nechce jenom prázdný gesta. On chce, aby my jsme chtěli jeho. A jsem možná sice hospodář a mám na starosti to, aby jsme byli schopni zaplatit tady účty každý měsíc, ale řeknu tohle. Pokud nechceš dávat, tak raději nedávej. Bůh chce naše srdce, ne naše peníze. Zpátky k tomu, my si nejvíce vážíme toho, v čem máme největší potěšení. A Bůh chce, jako dobrý otec, aby jsme měli největší potěšení především v něm. To je byla ta část toho křesťanského života. A tak to poslední, že uctívání skrze společnou bohoslužbu, kterou tady děláme, vlastně toho, čeho jsme teďka součástí. Jak se v tom projevuje uctívání? Možná bychom řekli, tak to je taková ta nejočividnější část. My tady mluvíme o tom, že součást uctívání je právě i společná bohoslužba. Že to není jenom, že ten, kdo je tady vepředu, dělá tu bohoslužbu a vy jste jako jenom ti jako účastníci té bohoslužby. Do nějaké míry jo, ale to, k čemu nás Bůh vede, když mluví o tom, jak máme se jako křesťani setkávat, tak očekává ne pasivní vztah pódium publikum. My všichni, který přicházíme před Boha, to, že jsme se rozhodli v neděli přijít a můžete mít i třeba jiný důvody, že vás někdo pozval, byl tak neodbytný, že jste přišli s ním. Ale my, kteří tady jako chodíme pravidelně, tak přicházíme před Boha a nabízíme mu oběť našeho uctívání, naší bohoslužby. Ať stojíme tady, nebo sedíme tam. Ten text, který mi přišel na mysl, když jsem o tom přemýšlel, byl z Římanům 12. kapitoly 1. verš. To hodně podobný, jako to jsem četl před chvilkou s Korinským. A tam apoštol Pavel říká té církvi v Římě, vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba. Nebo jiný překlad říká, to je vaše rozumná bohoslužba. Abyste vydali svá těla v oběť živou. To je zpátky k tomu našemu srdci, o který jde Bohu mnohem víc. A naše uctívání se projevuje naším zapojením. Nejenom naším srdcem, ale i naším tělem, našima ústama. A jak to tady děláme? Nebo jak bychom to mohli na kostele dělat? Napsal jsem si takový tři části. Nazval jsem to jako příprava, potom část, které tady říkáme kázání, a taky část chvály, písničky, které tady zpíváme. Proč příprava? Já totiž chci říct to, že to, jak můžeme uctívat Boha skrze společnou bohoslužbu, to, jak posloucháme jeho slovo, to, jak se zapojujeme do zpěvu, už začíná v sobotu. U nás doma to znamená, že se domluvíme, v kolik potřebujeme odjet. Možná to znamená, že Bea nachystá dopředu tašku, kterou potřebujeme nachystanou pro děcka. Znamená to, že když se večer modlíme s Vítkem, tak v podstatě vždycky se modlíme za to, že děkujeme, že můžeme jít na kostel, co se tam budeme moct učit o Bohu. Možná to neznamená, že možná to říká, že dobrý nápad není, nebo je dobrý zvážit v rámci té přípravy, kolik piva vypiju ten den předtím, abych byl schopný v neděli fungovat. Ne proto, že je pivo špatný, ale proto, že pokud chceme přicházet v neděli jako křesťané na kostel a mít maximum z toho, co získáme, jak se dozvíme co nejvíc o Bohu, o tom, kdo je, tak je dobrý být co nejvíc při smyslech. To může být stejný se spánkem, že nekoukám na film do 3 do rána. I to je forma uctívání, jak žijeme ten náš život, jak žijeme tu identitu, že jsme uctívači, protože chceme něco nejvíc, chceme se těšit z Boha a proto se na to připravujeme. To může být stejný v neděli ráno. Prostě nevím, ať už jste, jak to máte, když jste single nebo bez dětí, ale když máte děti, je to peklo. Ne, to ne, peklo asi jiný, ale je to náročný. Je to náročný dostat se sem na čas. Teďka máte tady něco na starosti, tady hrát, tam nachystat kafe nebo něco. A je potřeba příprava a promyšlenost toho. A tohle je forma našeho uctívání. Přemýšlejte o tom. Protože pokud říkáme, my se nejvíce těšíme a jsme nejvíc naplnění z Boha, tak co proto děláme, aby jsme tam k tomu směřovali. Je to i v tom, jak posloucháme kázání, to je ten druhý bod. Ne proto, že by nezbytně všechno, co řeknu já, nebo Viktor, nebo kdokoliv jiný, bylo čistý zlato. Ale to, o co usilujeme, za co platíme Viktora mimo jiné, je, aby hodně času během týdne strávil nad tím, že studuje Bibli, zjistil, co to znamená, a je, aby nám to co nejlíp předložil, aby jsme to co nejlíp mohli tomu porozumět. A ta naše část toho, jak můžeme se k tomuhle přidat, je tím, že možná si vezmete deníček na poznámky. Možná si vezmete Bibli, kde můžete sledovat ten text, když standardně procházíme nějaký verše z Bible, které jsou na jedné stránce, ne jako dneska. I to je forma uctívání. Jak v rámci společné bohoslužby uctíváme Boha. Jak se, že ten cíl je, že se chceme těšit a být naplnění v něm. A to, jak k tomu přistupujeme, je i právě to, co z toho máme. Protože ty informace, které dostáváme, něco dělají s naším srdcem. Třetí část chvály, nebo ty písničky, které tady hrajeme. Možná to je to nejočividnější způsob uctívání, který, když se mezi křesťanama řekne uctívání, tak křesťané písničky, křesťani zpívají. Při chvále zpívám o tom, jaký je Bůh, co pro nás udělal, možná naše reakce na to, jak je, jak se z něj radujeme, jak se z něj těšíme, jak ho máme rádi. A k tomu zapojení a zpívání jedni druhým, je to v podstatě poslušnost tomu, co nám Bůh říká v epištole Koloským. Apoštol Pavel říká v 3. kapitole 16. verši, říká slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Myslím, že bych klidně argumentoval, že to může být ta forma té naší přípravy, že se připravujeme na to, ať v nás to Boží slovo může bohatě přebývat. Ve vším moudrosti si navzájem vyučujte a napomínejte, to může být ta část toho kázání, a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. I proto, když jsme přemýšleli o tom, co má být součástí nedělní bohoslužby, tak proto i jsme dali ty písně, protože vypadá, že to tam má být. Příprava tohle kázání byl pro mě jeden ze střípků toho, jak mě Bůh v poslední době vychovával. To bylo takové osobní vyznání moje. Pán Bůh mě vychovával v tom, že nechce jenom moje ruce, že chce moje srdce. Jsem křesťan dlouhou dobu a jako vím, co se má dělat, vlastně i vím, proč to chci dělat. Že to chci dělat proto, aby další lidi mohli poznat Boha. Ale uvědomil jsem, že tam chyběl ta část toho, že se těším a že se raduju z Boha. Že jsem se možná těšil z výsledků, že lidi přicházejí, že lidi poznávají Boha, ale netěšil jsem se a neradoval jsem se z toho, kým je Bůh sám. A myslím si, že se to skoro jako s jistotou projevovalo i v tom, že jednou za dva týdny nás vede ve chvalách Maruš, jednou za dva týdny. Já myslím, že se to projevovalo i v tom, co jsem říkal, nebo možná spíš možná v tom, co jsem neříkal, když jsem nás chtěl vést ke společnému uctívání. A na rovinu řeknu, že jsem Boha prosil o odpuštění, že jsem to dělal blbě. A vlastně si myslím, že jako patří omluva i vám, že možná jste to ani nebyli toho vědomi, ale že jsem to nedělal tak, jak bych měl. Že jsem chtěl, ať zpíváme Bohu, ale možná jsem nás společně nevedl k tomu, že ano, pojďme společně zpívat Bohu, ale musíte začít u toho, že my se z ní radujeme. Že my chceme v těch písničkách vidět jeho krásu, jeho velikost. A proto zpíváme. Jedna z věcí, která to má v důsledku, je to, že jsme přemýšleli i o tom, u kterých věcí na kostele stojíme, nebo sedíme, nebo klečíme. Já jsem dlouho si říkal, proč je jedna z velkých hodnot kostela, už když jsme ho zakládali, bylo, že chceme být srozumitelná církev. Když přijdou lidi, kteří v životě v církvi nebyli, v kostele, aby to bylo pro něco nejmíň divný. Kromě toho, co divný musí zůstat, což je Ježíš a jeho zpráva o tom, jak zachraňuje lidi. Ale těch ostatních věcí jsme se snažili, ty, které nám přišly, jsou divné, jsme se jich snažili zbavit. A jedna z těch věcí, pro kterou i já jsem, jako řekněme, jako zvedl ruku, bylo, že mi přijde divný, když lidi stojí u chval a přijde někdo nezapojený, který neví, co se tam děje. Žil jsem v tomhle docela dlouhou dobu. A změnil jsem názor. Vlastně to, co je možná divný, a nevím, možná pak někteří z vás, kteří jste tady třeba jako nevěřící, možná můžete říct sami za sebe, ale vlastně to, co mi přijde vlastně možná mnohem divnější je, OK, tak přijdu, jsem jako nevěřící, přijdu tady mezi ty křesťany, milí lidi, to, co říkají, je zvláštní, ale dejme tomu. Oni tady mluví o tom, že teda nějaký Bůh se stal člověkem proto, aby jim bylo odpuštěno. Umřel na kříži, vstal z mrtvých. A jestli to chápu správně, tak to, co říkají, je, že jako ten Ježíš je to nejlepší, to nejpodstatnější, to nejúžasnější, protože jim vlastně znovu dal život duchovní. No jo, ale když je pozoruju a oni tady zpívají o tom Ježíši, seděj, možná zpívaj, možná i nespívaj. Ten kontrast toho, co říkáme, v koho věříme a co v něm máme, kontrast s tím postojem těla, já nejsem nějaký velký fanoušek nějakých jako sportovních utkání, ale je pravda, že jsou momenty, kdy moje tělo přirozeně reaguje na nějaký podnět. A teďka nemyslím to, že když do mě někdo třeba naparkuje, tak vyběhnu naštvanej, ale vlastně to je, to s tím má co společného. A můžete přemýšlet o tom, jaký jsou ty momenty pro vás, když jste z něčeho nadšení, z něčeho se radujete. Mně je třeba dost často, já sedím v kanceláři sám, dělám obchodáka, a když se mi podaří nějaký kšeft, na který jsem třeba dlouho pracoval, tak pězde nahoru, trochu povyskočím z té svojí židle, říkám, jo, povedlo se to. My chceme, aby jsme ode dneška u chvál stáli. Znova řeknu, Pán Bůh nechce náš postoj nebo naše ruce. Pán Bůh chce naše srdce. Ale my chceme i tím postojem možná pomoct našemu srdci vidět to, na co zapomínáme. Že On je to nejcennější. To, v čem se nejvíc těšíme, co nás nejvíc naplňuje. Že říkáme velkolepý věci o něm a chceme, aby s náma i pohli ze židle. Pokud nemůžete, jasně, to je v pohodě. Ale je to jenom, ať víte, tohle bude výzva, kterou můžete od nás očekávat. Ten nejsilnější argument pro to, který už jsem v podstatě popsal v tom, že je možná divnější, že tady sedíme, než kdyby jsme stáli. Jeden názorný příklad, který mi pomohl, a tím už se budeme blížit ke konci. Viděli jste někdy, jak prezident přilítá prezidentským speciálem, přiletí na letiště a on, že ho nejde tím rukávem, jak normální lidi, ale stojí tam nějaká nastoupená už fronta lidí nebo skupina lidí, tam nějaká muzika nejspíš, červený koberec, takový ty schůdky, co se jenom přistaví k tomu letadlu. A většinou, co můžete vidět, tak vedle toho červeného koberce nebo vedle těch schůdků je řada vojáků. A v momentě, kdy ten prezident má vystupovat, tak co oni udělají? Vstoupnou si do pozoru a začnou salutovat. Ta moje námitka k tomu, proč stát, nebo jestli někdo u chval zvedá ruce, nebo klečí, nebo brečí, ta moje námitka často byla k tomu, nestrhávej pozornost na sebe. Tady nejde o tebe, tady jde o Boha, tak nestrhávej pozornost na sebe. To jsem si někdy sám v sobě říkal. Ale myslím, že jsem to chápal špatně. Podobně, jako bychom si o těch vojácích neřekli, kdo tam pozval ty idioty? Co tam dělají za show? Proč strhávají pozornost na sebe? O ně vůbec nejde, to jim to nikdo neřekl prostě? To je blbost, že jo? Ta pointa je, že kdybych vystupoval já, tak tam není muzika, červený koberec ani vojáci, kteří salutujou. Protože já nejsem podstatný. To znamená tím, co oni dělají, že tam stojí, že salutují, vzdávají slávu, uctívají, říkají, ten, kdo má přijít, ten je velký. A tohle je ten obraz, který chci, aby jsme měli, když budeme o Bohu mluvit, nebo když budeme o Bohu zpívat, aby i našem postojem těla jsme říkali, koukejte na něj. Já rád zvednu ruce k němu blíž. Jako, a to, těch významů, který můžou mít ty naše postoje těla, je spousta, klidně se o tom můžeme někdy bavit, na to úplně tady není prostor. Ale není to tím, a nedělejme to z toho, že bychom se koukali na někoho, jo, on tady strhává pozornost na sebe. Ne, dívejte se na to jako na salutujícího vojáka, který říká, mám velkýho Boha. A ten přichází. My to často nejsme schopni dobře dělat. Často ukazujeme na sebe, naše sebestřednost je největší překážkou v našem uctívání. Proč hledáme všechno možný jiný, v čem můžeme nacházet potěšení a naplnění. Jestli je nějaká výzva, kterou pro nás dneska Bůh má, vzdej se svojí sebestřednosti. Pokud jsi věřící, pokud Ježíši následuješ, tak odlož a odkládej to, v čem hledáš to potěšení a naplnění mimo Boha a běž znova k němu. Pros ho možná, aby ti ukázal, Bože, ukaž mi tvoji velikost, ať se můžu radovat z tvojí krásy, z tvojeho odpuštění. Naše duše znova ožije, jak slibuje žalmista. A pokud jsi nevěřící a Ježíše nenásleduješ, dnes může být dobrý den začít. Všichni někde hledáme potěšení a naplnění. Ty sám si musíš odpovědět, kde ho hledáš ty. A jestli to dává smysl, jestli to bude dávat smysl za 20 let, jestli to bude dávat smysl za 50 let, jestli to bude dávat smysl, až tvoje tělo vynesou mrtvý. Ale věříme, že duše bude žít dál. Proto vás zvu k tomu, abyste našli a hledali naplnění Bohu. Abyste neustívali jiné věci, které nabízí tenhle svět, protože ty vám nikdy potěšení a naplnění plně nedají. Pojďme dneska za Ježíšem. On může potěšit a naplnit naši duši. Všichni jsme uctívači. Pojďme uctívat toho, kdo za to stojí. Otče, díky, že ty za to stojíš. Díky, že jsi mi ukázal to, co jsem možná po letech křesťanství přestal vidět, že se potřebuji především radovat, těšit z toho, kým seš. Jaká tvoje velikost. Jak seš milostivej, laskavej, trpělivý, zároveň spravedlivý. Pomáhej mě i nám ostatním tady tohle vidět. Aby jsme i to, jak žijeme náš život, jak se účastníme bohoslužeb, aby mohlo odrážet to, že chceme se radovat a těšit z tebe víc, že chceme tebe poznat víc, aby jsme tě mohli lépe uctívat. Nechceme uctívat podřadné věci tohohle světa nebo ty nějaké naše iluze, nějaké budoucnosti, které jsme si sami stanovili, nebo pro nás možná stanovil někdo jiný. Prosím tě, pomáhej nám tohle vidět. Aby nebylo motivací nic jiného než to, že uvidíme tvoji krásu, tvůj lesk a třpit a proto všech ostatních pokladů se budeme rádi vzdávat. Díky za to. Amen.